Rīt amerikāņu dzirdētājai Tonijai Braxtonai apritēs apaļi 50. Viņa bijusi un joprojām ir ne tikai talantīga dzirdētāja, bet arī komponiste, producente, pianiste, aktrise un televīzijas personība. Tonijai ir daudz talantu. Pagājušā gadsimta 90. Gados viņa mūs lutināja ar savām aizkustinošajām mīlas balādēm. Another Sad Love Song, Breed Again un, protams, Unbreak My Heart, par kuru Tonija saņēmusi pat divas Grammy balvas. Viņa joprojām aktīvi darbojas mūzikā un nebūt netaisās apstāties. Pagājušajā gadā Tonija ar savu lielāko hitu kolekciju devās pasaules tūrē, un jau nākamgad gaidāms albums ar jaunām dziesmām. Sveiciens tev rītdienas dzimšanas dienā ar Unbreak My Heart.
Don't leave me in all this pain. Don't